Du lytter til Selvpodden, en podcast fra Senter for livslang læring.
I dag skal vi snakke om skoleledelse. Og vi vet at det enormt komplekst å være skoleleder i dag, og at den kompleksiteten bare har økt på de siste årene. Jeg heter Kjell Evensen, og i dag har jeg med meg kollega Elin Brein. Og Elin, du har jo erfaring fra skoleledelse selv, og du har jobbet med ledergrupper i videregående i mange år, og hvor opplever du at skoen trykker?
Hei, hei. Det hadde vært veldig greit om det var ett svar på det spørsmålet, Kjell. For min erfaring at det varierer veldig. Så det betyr at når jeg jobber med en ny ledergruppe, så bruker jeg veldig lang tid med dem i en sånn startfase for å kartlegge hva akkurat den gruppa har behov for. Men hvis jeg skulle prøvd å kategorisere de utfordringene som jeg ser at går igjen, så kunne det for eksempel være at det kan være spenninger i en ledergruppe på hvor mye de vil bestemme kontra at de vil at det er lærerne eller elevene som kommer med initiativer og at ledelsen legger til rette for at det skal få blomstre. Det kan være spenninger innad i ledergruppa som går mer på det som i faglitteraturen omtales som psykologisk trygghet. Veldig mange forteller meg at de strever med tid, og da erfaringen min at det veldig ulikt hvordan ledergrupper håndterer forstyrrende elementer utenifra eller uforutsette ting som pandemi eller nye datasystemer eller et eller annet initiativ fra skoleeier. Noen greier å på en måte skjerme organisasjonen mye og driver utviklingsarbeid mer eller mindre upåvirket, mens andre blir helt slått ut og må pause utviklingsarbeidet sitt for å håndtere det som kommer utenifra. Men dette er ting som jeg kunne snakket lenge om. Vi kunne sikkert hatt en egen podcast om det, men denne podcasten skal ikke handle om meg. Men jeg tenkte at hvis du er skoleleder og lytter til dette, så kanskje du kjenner deg igjen i noe av det jeg har snakket om nå, og da anbefaler vi at du lytter videre.
Ja, og vi har jo fått med oss Jan Meråk Paulsen for å diskutere noen av disse elementene da, for å få skoleledelse til å fungere best mulig. Og Jan, du har jo også vært med oss i en tidligere episode av Selvpodden, der tematikken var mer skoleeiers rolle. Velkommen til deg, Jan. Vil du presentere deg kort?
Ja, jeg skal gjøre det veldig kort. Professor i utdanningsledelse, tilknyttet OsloMet, jobber hovedsakelig som selvstendig næringsdrivende i oppdrag for kommuner og fylkeskommuner og UH-institusjoner. De siste to årene har jeg jobbet særlig mye innenfor det som omtales som oppfølgingsordninger for kommuner. Det vil jeg si at den gruppe av kommuner på tvers av landet som har helt distinkte kvalitetsutfordringer. Sånn at jeg har både fått møte hvordan staten håndterer spennet mellom styring og tillit, autonomi, og hvordan de tenker skoleutvikling i det segmentet som har vært veldig interessant. Jeg kommer akkurat fra en samling i en kommune på Vestlandet nå. Så er jeg gammel skoleadministrator og lærer. Ledererfaringen min har jeg fra privat næringsliv.
Ja, du har jo lang erfaring, Jan, og vi har tatt utgangspunkt i en bok du og Marit Aas har redigert, som heter Ledelse i fremtidens skole. Og i første kapittel der, som dere har kalt Å lede i fremtidens skole, har dere en tabell fra Keith Leetwood som kategoriserer noen kjernekompetanser for ledelse og hva disse innebærer. Da. Vil du si litt mer om disse kjernekompetansene?
Ja, det vil jeg gjerne gjøre. Jeg får først si da at den artikkelen som Kenneth Leetwood har forfattet sammen med David Hopkins og Elma Harris, det er jo reviewarbeid, eller oversiktsstudier, kunnskapsoversikter, hvor de går igjennom empiriske funn. Og hva er det som kjennetegner det som man i engelskspråklig kontekst kaller successful school leadership? Vi har jo et litt mer sånn avdempet forhold til ordet successful i vår kultur, men vi snakker da om skoleledelse som utøver påvirkning, positiv påvirkning genom lärarnas arbete på elevernas utkomme av upplärningen. Och det är då särskilt upptatt av är det någon praxis och kompetenser som är genomgående. Någon generiske. Så är det också väldigt nöje med att säga att dessa måste ju tillpassas den kontexten som skoleledaren står i till en vär tid. Och det är också helt självförklarande. Och det är då, för det första det är att sätta skolans rättning. Det är att få en fälles förståelse både av utfordringsbilder som vi som skola står i och hvor vi vill hen och kanske förväntningar som vi kan ställa till oss själv som kollegium, som professionsfällskap. Det kallas kompetens 1, sätta skolans rättning. Kompetens 2, relationsbygging, tränger egentligen inte närmare förklaring. Men så lägger det väldigt vikt på den tredje, det att utveckla organisationen slik att den stötte foretrukne praxiser. Och i det kommer också distribuering av ledelse. Och här brukar jag verbet helt bevisst. För det lägger vikt på distribuering som en praxis. Och inte som ett sånt vagt teoretiskt fenomen. Det vill säga att hur klarar du och som formell leder och träcker med andra lagspelare i det och påverka skolarbetet i en gunstig riktning som ger avtryck som vi kan läsa på den syvende dag bildligt på elevernas resultat. Och det är en svårt arbetskrävande tillnärmning till skolledelse. För det kräver också öppna upp. Inte bara liksom ledaren som en arkitekt som fördelar uppgifterna, men också öppna upp för initiativ och bruka tid på meningsdanning och diskussioner. Men det är också en modern tillnärmning till ledelse. Den har ju lite sån upprinnelse i demokratitänkning och kollegialitetstänkning. Men kasta en blick mot andra kunskapsorganisationer så vill en finna att jo, ledelsesorganisering och ledelsespraxis beveger sig också i detta spår här. Och så är den sista är att följa närmast av sig själv. Det är att kontinuerligt få bättre undervisningsprogram. Det är att man följer upp elevernas progression genom analyser. Det är också tydligt en av konklusionerna för expertgrupper för skolebidrag. Det är viktig kompetens. Det är en mangelfull kompetens. Och det är en färdighet som att göra detta kollektivt som må utvecklas genom vägledning och träning. Så det är dessa fyra. Och om att jag nu har ordet, så om jag ser på den där artikeln, lägger bort antologin till Marit och mig och går till kilden, så linkar den dessa fyra kärnkompetenserna eller kärnpraxiserna till någon personliga resurser. Som säger att ja, folk som jobbar i skolan som formella ledare, de aktiverar också en serie personliga resurser. Och jag syns det är ett väldigt produktivt begreppsapparat, för det träcker lite uppmärksamheten runt från personlighetstestning och den typ av ting som jag syns liksom har haft en inflaterad utveckling i alla typer ledelsesprogrammer. Alltså det är ju inte rart, folk syns det är morsomt att snacka om sig själv. Och särskilt hvis man får liksom röd och gul och blå märkelappar på det. Men i dessa personliga resurserna så bygger jag in optimism, mästringstro, motståndsdyktighet, resilience, persistens, det att stå i det. Det är läringspsykologiska begrepp som är viktigt för eleverna och det är lika viktigt för ledare. Och så är jag försökt begeistra över att han träcker fram emotionell intelligens också genom dessa studierna. De kallar det sociala resurser. det å forstå egne emosjoner, forstå andres emosjoner, og ikke minst det å kunne regulere egne emosjoner, selv om det kanskje bobler litt under trykkoken når en står der i et krevende møte. Men det å være den ultimate voksne i alle settinger. Og så er det en del kognitive ferdigheter, problemløsning, akademisk kunnskap, systemforståelse. Og disse 10 personlige ressursene her spiller jo sammen med disse kjernepraksisene. Og jeg synes det gir et veldig godt rammeverk. Og det knytter jo også ledelse til læring. Og jeg er jo en Henry Mintzberg-disippel, så jeg følger jo hans opprinnelige tankegang alt fra 70-tallet. At ledelse handler om å mestre rolle. Og det vil jeg si at det er et læringsfenomen.
Ja, og i denne situasjonen som skoleleder så vil du bli nødt til å trene på jobben rett og slett, og det vil ta lang tid å opparbeide seg den kompetansen som leder av en kunnskapsorganisasjon da.
Ja, på samme måte som det tar lang tid. Jeg har jo prøvd det også, å gå fra novise, utdannet lærer, til å bli litt mer ekspert. Og det var bratt. Det var omtrent som en fjelltur på Sunnmøre. At det gikk, det var mye, det bratt oppover av mye motbakke og motvind. Ekstrem rask læringskurve. Og sånn opplevde jeg også som praktiker, det å debutere som leder. Det er mye, og det var veldig sjelden jeg slo opp i forelesningsnotatene mine. Når jeg startet som bedriftsleder. Men bortsett på at jeg var nødt til å lære en del juss. Og stort sett juss som jeg ikke hadde lært i rettslærerforelesningen. Men ferdighetene, det måtte komme da i en jobblæringskontekst. Prøving, feiling og mye samarbeidslæring.
Ja, og i en sånn setting så vil jo veldig mange av våre skoleledere være lærere som blir rekruttert oppover i systemet, og i etterkant vil de få en utdanning som skal bøte på de utfordringene du møter da. Vi lurer jo litt på hva slags fallgruber de nye lederne kan møte. Hva strever de mest med?
Altså, dette har ikke noe forskning på, men jeg har gjort meg noen tanker gjennom alle disse samtalene og diskusjoner med nye ledere. For eksempel gjennom rektorutdanningen. Og jeg pleier det ofte å si det at vær litt nøye med å ikke love for mye, for du blir målt på det. Det er ikke nødvendig å stille opp et stort visjonsprogram. Altså hvis du begynner som ny toppsjef i Equinor, ja, så må du gjerne holde kanskje en pressekonferanse. Men begynner du som avdelingsleder på et mellomtrinn i en barneskole, ja, du må veldig raskt ta ditt første avdelingsmøte. Men det er ikke nødvendig å love alt du mener er viktig å gjøre over tid da. Det er jo liksom et sånt tips som går igjen da, og så er det også å være litt sånn gatekeeper, det sier jeg til alle, altså at du ikke deltar på alt, men gjør det som er viktigst. Og som Vivian Robinson sa i et foredrag, the main thing is to keep the main thing, period. Og det er på en måte fokus, og er denne her gatekeeper-rollen som jeg mener er viktig på alle nivåer i skoleledelse, den er veldig presserende, fordi at der ute i samfunnet så råder noen merkelige forestillinger om at skolen har tid, massevis av tid til å ta inn alle mulige temaer fra andre institusjoner. Her sitter en gjeng med uvirksomme folk som bare venter på å få nye prosjekter og oppgaver. Det må være en sånn tenkning, for det er mange som vil inn i skolen. Men det er presserende yrke. Selv de best planlagte skolene må forholde seg til masse hendelsestyring. Og hendelsestyring som er umulig å bypasse, fordi det kommer med elever. Og elevers utfordringer, foresatte. Og det ligger i moralsk og lovmessig ansvaret at det får pri 1. Og så i tillegg så jo skolen en politisk styrt organisasjon på lokalsamfunnet. Og det hender jo disse kommunestyrene finner på nå også. Så det, og litt tilbake til oppfølgingsordninger, som jeg naturlig nok akkurat nå har veldig fokus på. Men tematikken i oppfølgingsordninger gjelder jo egentlig for både kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling. Det å ha, når noe har fått pri 1, så betyr det etter min oppfatning, da må man få bortimot 50% utviklingskapasitet. Og når noe da er pri 2, ja, så er det ned og så spiser av de resterende 50%. Og langt der ned på lista så blir det noen små prosenter som alle de andre etatene, de får krangle om.
Jeg har lyst til å følge opp det med et spørsmål, Jan, fordi du snakker om å være gatekeeper for det som kommer utenifra og prøve å begrense eller det man jobber med til det som det viktige, the main thing. Dere skriver en del om distribuert ledelse, eller det du brukte som verb, da, distribuering av ledelse. Og hvordan balanserer du da denne gatekeepingen på det som kommer utenifra, opp mot at du skal også ha kapasitet i organisasjonen til at initiativ nedenifra får lov til å vokse fram? Kan du si noe om hvordan du forstår distribuering av ledelse og hvordan man kan se disse tingene i sammenheng?
Jeg mener klart sammenheng. Fordi at ved å være en god gatekeeper, og dette høres jo kanskje ut som jeg argumenterer for systematisk ordrenekt blant skolens ledere. Jeg gjør ikke det. Skolen er en politisk styrt og legal institusjon, men jeg må ha et stort handlingsrom. Og ved å på en måte stå for det handlingsrommet som rektor og som kommunal, fylkeskommunal skolesjef, skoleadministrator, ja, så vil jo du da øke det handlingsrommet for lokale initiativ. For det å åpne opp det for personlige, teambaserte og lokale initiativ på skolen, det jo en viktig del av den distribueringen. Fordi at her har du en del kompetente folk, og det særlig en gruppe som via tilfeldigheter, må jeg si. Oppdraget går jo under radaren, så det susetter. Det teamleder i grunnskolen. Veldig mange kommuner har over lang tid allokert noen ressurser, ikke imponerende store, men likevel, de har bygd en rolle hvor da gruppelederen leder en del av planlegging, utviklingstid, sammen med sine nærmeste kolleger, uten å ta hensyn til noe av de kompetansebehovene som en sånn teamleder vil ha gjort. I næringslivet så vil man ha liksom fokusert mer på, ja, hva er det du trenger for å lede et prosjektteam? I andre yrker også, ok, du skal nå lede noen byggemøter, hva er det du trenger kursing i? Og jeg har jo hatt gleden av det også i starten litt gjennom tilfeldigheter. Vi hadde noen ledige ressurser for en gang skyld. Et oppdrag for Oslo, gjennom Oslo Met, da jeg var ansatt der, så bygde vi opp en kompetansepakke på 4 dager for teamledere. Og vi også der ser på ferdigheter, går inn på også hva de etterspør selv. Det den ene. Og så i fjor så leste jeg en helt ny bok om kontaktlæreren, Heidi Granberg. Og jeg ser jo at, yes, denne spilleren her har jo fått også en del andre oppgaver ute på banen enn i min tid. Jeg hadde en litt sånn antikk titel som heter klasseforstander. Slik at her er jo, du har ressurslærere, lærerspesialister, jeg fikk med meg at titelen ble avskiltet. Litt mer sånn av hensyn til den politiske korrektheten, mistenker jeg da. Men det er en del spillere der ute. Og denne jobben, med, hvordan og til hva, og hvor langt kan du trekke deg med, det er en viktig toppleder-rektorjobb, etter min oppfatning. Men det er arbeidskrevende. Derfor skriver også Kenneth Leetwood i en antologi som han utgav i 2009, Distributed Leadership According to the Evidence, at dette arbeidskrevende. Men det også, det treffer også skolens organisasjon. Hvis man, når man spør lærere i undersøkelse, hva slags type leder, praksis, ledertilnærming, det dere foretrekker, så skårer jo dette, denne involverende stilen, ved at man trekker med lærerne i beslutningsprosesser, i oppgaver, og, som for så vidt sånn grenser opp til, og av og til går inn i ledelsesfeltet. Det helt tydelige mønster. Og den står jo så godt i empirisk forskning også.
Jeg har lyst til å følge det opp litt, fordi du snakker om, hvis jeg tolker det riktig, da, at distribuering av ledelse, det krever egentlig ganske mye av disse mellomlederne, de forskjellige teamledere eller fagkoordinatorer, eller de, kjært barn har mange navn, men det etter hvert ganske mange som har en eller annen form for lederrolle i en skole, og som etterspør for eksempel helt grunnleggende ting som hvordan kan jeg lede et godt møte. Og dere skriver litt i boken deres om refleksiv praksis, som jeg tenker et sånn mulig svar. Noe som man kunne fylt en, et sånn 4-dagers program som du nevnte, med trening i hvordan man gjør det. Kan du fortelle litt hva refleksiv praksis og hvorfor det så viktig?
Ja, refleksjon i og over praksis, det jo, det var jo sånn jeg lærte det jeg fikk med meg i læreryrket. Fikk jo på langt med meg alt, altså. Men sånn, i hvert fall sånn ganske anstendig kompetent. For jeg jobbet jo en tid i skolen på 80-tallet, hvor det var få reelle samarbeidsarena, bortsett fra planlegging og fordeling av oppgaver. Og det, den læringsformen som jeg lærte av da, om erfaringslæring, det kaller Chris Argyris for learning in action. Men det var veldig lite learning from action i etterhånd. Jeg så jo selvfølgelig på elevreaksjonene. Hadde foreldre møte, så hørte jeg på hva de sa, og hvis det hørtes greit ut, så konkluderte jeg på at vel, det var nok en decent jobb, men det var ikke, det var en primitiv organisasjonsform når det gjelder å kunnskapsutvikling og læring den tiden, i pakt med sin tid. Men det er jo, learning from action er jo krevende. Og etter min oppfatning så må det inn noe observasjon og veiledning. Man må bruke systematisk observasjon, og vi har mye fagkilder som er svært instruerende og godt forklarende når det gjelder systematisk observasjon og veiledningsformater. I de teamlederprogrammer som jeg har utformet i samarbeid med noen skoleeier, så legger vi også vekt på litt med fasilitering av møter. At teamlederen som en møteleder må gå ut av køordnerrollen. Hvor du starter møtet og har en dagsorden, og så lar du alle tegne seg. Ingen orker å tegne seg noe mer. Og så leder du møtet ut fra liturgien om at talerrekkefølgen, den hellig. Den skal du følge. Og det klart at når vi kommer inn på innlegg nummer 7 om akkurat det samme, så synker jo motivasjonsnivået til de andre som sitter der. Og det andre ytterpunktet, det er jo at hvis du skal si noe, så må du be om ordet, og så må du stille det bakerst i køa. Det betyr jo ofte det at når du da får tur, da, kommer først i køa, så kan du ha glemt da, det du egentlig skulle si, og så kan det jo være at det er helt avklart av andre. Men i og med at du har fått, i og med at du har fått plassen din, så gjentar du gjerne det du skulle sagt. Altså, det er nå har jeg ventet så lenge på ordet, fordi at dere har snakket så lenge, og nå vil jeg si det jeg egentlig hadde tenkt å si, og så har du det gående. Men så er det en annen side ved det også, så jeg må nok innrømme at jeg benytter meg selv. Altså, denne her, det at hvis du skal bidra med noe, så må du be om ordet. Men det, i det ligger jo også en lisens til å abdisere. Hvis du ikke har lyst til å bidra noe på et møte, du har egentlig bare lyst til å slappe av og synke inn i eget tankegods, bare la være å rekke opp hånda. Så det er jo det som særlig kollegaen min, da, Paul Ries, vi utgav jo en bok i fjor. Altså vi prøver jo da å systematisere noe kunnskap om fasilitering av møte. Og det er jo en treningssak, det krever litt mot også, du må være litt sånn sterk i rollen for å gjøre det. Men dersom møtelederen kan brekke litt opp, og vi skriver også det at det er ikke så farlig å avbryte folk som snakker mye, for mest sannsynlig har det skjedd før.
Ja, jeg tenker jo litt på rektor eller disse mellomlederne da, som har et lederforum på skolen, at det må kanskje være en viktig treningsarena for dette her. For det kan jo være en tendens til at teamlederne får ansvaret for noe uten trening.
Ja, du blir sendt rett ut på banen uten trening. Ledergruppe, rektors ledergruppe eller skolens ledergruppe som treningsarena. Jeg fikk et veldig godt praksisinnspill fra en leder på Frogn videregående skole i Akershus/Viken. Altså, de hadde et fast innslag på alle ledermøter som het Mitt lederdilemma. Det vil da si da at det var en i ledergruppa kunne få fokustid på hvert møte, men kun en halv time. Og kravet var da selvfølgelig også en strukturert presentasjon av hva består lederdilemma av. Og så gjennomfører man da en spørsmålsrunde, stiller åpne spørsmål. Det er mulighet til å melde pass, for å si hvis det kommer til meg da, og jeg synes jeg egentlig ikke har noe spørsmål, så kan jeg da droppe høflighetsfrasene og si pass, så går det videre. Så kjører man en runde som hun beskrev, det tar ikke en halv time, man kjører en runde med spørsmål. Og de spørsmålene gir en veldig god syntese til en refleksiv diskusjon i kollegiet. Så kan man da begynne å diskutere, ja, hva er mulige innganger, hva er alternative innganger. Men en halv time, og så neste uke er noen som ber om mitt lederdilemma. Ok, same procedure. Og da trener man seg også i å bruke veiledende formater, deler av veiledende formater i, kan du si, pedagogiske diskusjoner. Og det å bruke ledergrupper som en sånn type veiledningsarena og modelleringsarena, har jeg veldig tro på, selv om jeg vet at saksmengden kan oppleves som veldig pressende. Men jeg synes dette eksempelet på en halv time, det er veldig illustrerende at det faktisk går an.
Ja, og vi kan jo kanskje i vår jobb i veiledning oppleve at det kan være mye rekkefremlegg uten refleksjon. Og at det handler om at hver enkelt skal få legge frem sin sak, og man blir opptatt av sin sak uten at man nødvendigvis kommer videre, da. Men en ja. Sånn type metodikk vil jo kanskje forutsette en psykologisk frihet i den delen.
Definitivt. Det er jo gjennomgående. Og det er jo i sammen med Kjell Hjerte da, ved Høgskolen i Innlandet, så har vi jo 4 ledergruppeprosjekter som vi har gjennomført. 2 på lederforum med ledergruppen på skoleeiernivå, 2 på rektors ledergruppe, og de publiserte. Og kan si psykologisk trygghet ligger som en førsteordensbetingelse. Det er en forutsetning for at folk skal kjenne seg komfortable med å ta opp ting som må endres, ting som må forbedres, ting som ikke vi kan være bekjent av. Og dette her stemmer ikke all den retorikken som vi beskriver oss selv i. Og det er veldig viktig, særlig i gruppen når det er asymmetri. Jeg pleier å påpeke det til grunnskolerektor. Altså, ta et blikk på assistenten og fagarbeideren deres. De har stor kontaktflate med elevene. Og de må også kunne kjenne seg komfortable i et trinn-avdelingsmøte. Hvis de ser noe som virker litt ukomfortabelt i uteområdene, ut fra et trygt skolemiljøperspektiv, så må de kjenne seg komfortable med å ta ordet og bringe det inn. Enten i en en-til-en-dialog, sånn, men i et mindre og i et større møte. Men det ligger där, alltså motsatsen till psykologisk trygghet, det är ju psykologisk frykt. Man är rädd för att säga det man menar. Och så ligger det någon mellanposition där. Men det vi ser, det är ju inte en sån alarmerande lav skårs på psykologisk trygghet. Det är det på ingen måte. Men vi ser att den har väldigt stor förklaringskraft på kompetensutveckling i ledargruppen som är särskilt upptatt av. Och den har stor förklaringskraft på upplevelsen av att ledargruppedeltagelsen, det är effektivt för min ledelse. Den enkeltes upplevelse av det.
Och då är vi ju tillbaka till ledargruppen som träningsarena och som en arena där ledaren också må modellera sin osäkerhet och vilja till att involvera medarbetarna sina i processerna sina.
Och lite, hvis jag knyter det till den nya ledaren som vi startade med, så må ju det vara ett potential att den nya ledaren kan bruka expertisen till vissa kollegor i ledargruppen. För exempel i morgon ska jag ha, eller på onsdag eller torsdag ska jag ha ett personalavdelningsmöte. Och här blir det någon kontroversiella saker. Nu vill jag gärna modellera för det, hur jag har tänkt att lägga det upp. Lite sån omtrent som vi gjorde i övningspraxis som vi skulle bli utan oss som lärare. Eller en ny ledare, eller försöker den erfaren. Jag får en vansklig samtal med föresatte med andra. Jag har tänkt att bruka följande tillnärmning. Ja, kunde jag spöra, hur virker upplägget mitt? Så du brukar, du visar korta och så får man tillbakemeldingar. Och det ger ju oss en kolossal möjlighet för att gå ut av det mötet med en starkare ballast. För att genomföra en krävande uppgave. Och så är ju det psykologiskt trygghet är också starkt relaterat till öppenhet för nya idéer. Så hvis jag tänker i ett innovationsperspektiv så är det helt klart att det blomstrar mycket bättre i en grupp där medlemmarna har tillit till varandra och de upplever att inne i gruppen här, det är risikofri zona. Jag kan jag regna med att bli behandlad ordentligt och folk vill mig väl och det följer nästan av common sense. Och så är det också en stark relation mellan grupper som har lite trygga klimat så är man mycket mer tolerant överfor heterogenitet. Vi är väldigt forskjellige and it's cool.
Jag har lyst att kommentera det lite för det i bägge exemplen dina både det som de gör på från vidaregående i ledargruppen där och i det sista hvor du berättar om att en leder på något sätt lägger fram en plan och ber om inspel på den så är det i mitt huvud också exempel på hur man kan bygga psykologisk trygghet för istället snackade vi om att det är en förutsättning att det är psykologisk trygghet där för att man ska kunna göra denna typen övelser men det är ju gi på det man syns är vanskligt, det man strever med, det man önskar hjälp av ledargruppa till att lösa är också en måte att visa ledargruppa att jag ser på dere som en resurs och det kan vara med att skapa den psykologiska tryggheten som kanske är lite skör många steder. Så den typen övelser tror jag man inte tränger att vänta med till man känner att nu är det tryggt nog. Men att man egentligen kan utfordra sig själv på och börja att göra det för att se om det kan vara med att bidra till att vi blir tryggare på varandra genom att göra det.
Jo, men det är ju ett helt mönstergyldigt resonemang här. Man utvecklar psykologisk trygghet genom praxislärning och erfaring av att det är. Man kan självklart sitta och snacka om detta genom ett helt personalseminar. Och mena tro vad han vill, men att erfara att slik är det faktiskt, vill ju ha en dramatisk effekt. Och här vill ju då ledaren som står i en lite mer asymmetrisk position för de andra ha en nyckelroll. Visa i egen handling att nya idéer och kritiska erfaringar värdsättes i tal och kroppsspråk, vill jag säga. Och ge då plats till det. Så vill då, kan du säga, rektor i rektors ledamöte, avdelningsledaren i sitt möte av nærmeste. De vil gi denne erfaringsdelingen en vanvittig spin-off. Fordi at den symboliske kraften av at lederen, dette går lederen i spissen for, dette er viktig. Her skal vi alle kjenne oss frie til å komme med det. Og det er ikke farlig å komme med kritikk av vedtatte sannheter i hermetegn.
Nå har vi snakket mye om sider ved skoleledelse som kan være krevende, og vi har kanskje også skapt et inntrykk av at for å få det til så må vi trene veldig mye, og det er jo bra, men som en sånn trøst til helt ferske skoleledere som også lytter på dette, så har jeg lyst til å skyte inn at som lærer så har man utrolig mye i verktøykassa som man kan bruke også som leder, fordi det handler egentlig om å legge til rette for læringsprosesser, uansett om man står i klasserommet, eller om man leder et møte med lærere, eller om man er rektor og skal ledergruppa si. Men det blir kanskje litt sånn enkelt å konkludere bare med at som lærer så er du på en måte parat til å være leder. Skoleledelse er jo et eget fag, og Jan, dere avslutter i boka deres med noen råd til skoleledere. Kan ikke du ta oss gjennom hva slags råd dere gir?
Du tar opp flere ting. Du starter jo spørsmålet ditt med, kan du si, overgangen fra det å være lærer til å bli skoleleder. Og jeg mener at i kraft av sin pedagogiske ekspertise og den breie ekspertisen som følger av å være lærer, så er man veldig godt skodd til å gå inn i ledergjerninger, eller i en lederjobb. Og det er den gode nyheten, og den står veldig sterkt. Og jeg gjennomførte jo dette selv på 80-tallet. Ikke bare det at jeg gikk fra lærerjobb til en lederjobb, men jeg gikk jo rett i privat næringsliv. Og det er jo galskap, det er jo bare sunnmøringer som gjør sånt. Og jeg tror jeg hadde aldri klart det, så lite kunnskap jeg hadde om ledelse, hvis ikke jeg hadde vært en erfaren pedagog. Jeg hadde aldri klart det. Jeg tok faktisk mye med meg. Så den pedagogiske ekspertisen er et veldig godt fenomen. Men det er likevel et hamskifte. Fordi at som lærer så kan du ha et sånt smalt, litt smalere fokus rundt din elevgruppe, dine fag, dine pedagogiske kjernekompetanse som er viktig for de elevene du har ansvar for, og dine nærmeste kolleger i et team, et smalt fokus. Når du går inn i lederjobben, så må du ha en breddekompetanse, et breddefokus. Så det er et objektivskifte. Og så følger det noe formell autoritet med, og noen ganger så må man bestemme. Og mitt råd til det er jo selvfølgelig, altså kombinere lytteposisjoner går aldri av moten. Men ikke lytte inn i evigheten, man kommer til et punkt hvor man må ta beslutninger. Og jeg tror at for en ny leder så er det igjen, altså, har du et lederkollegium i en ledergruppe, eller i en plangruppe på en mindre skole, så har du på en måte en organisasjon å støtte deg i dette hamskiftet. Det er jo et litt psykologisk hamskifte, men lærere er godt skolerte. Derfor er det ingen hemmelighet. Det har vært sånn i flere tiår at hvis du ser på ledere i andre yrker, så finner du en pedagog i bunn, som også har praktisert læreryrket. Du finner mange kommunedirektører som kommer fra skole. Du finner mange sektorsjefer, etatsjefer. Og alle dem har tatt med seg denne kjerneekspertisen fra læreryrket. Når det gjelder liksom generelle råd til det er vanskelig å peke på noe, men det er jo litt sånn dette med at det er et lagspill, denne distribueringen, at det er både tenke i lagspillet og jobbe i lagspillet. Det er viktig for den som er formelt lagkaptein, men det er også viktig for de andre spillere at den på en måte har det kognitive bildet av å drive skoleledelse. Jeg tror veldig mye koken heter det. Men vi trenger lærere som går inn i skolelederyrket. Vi trenger flere lærere også, men vi trenger lærere som går inn i skolelederyrket. I dag har vi ganske gode ordninger også i en del store kommuner. Vi har programmer, vi har rektorutdanning. For en ny leder melder på nasjonal rektorutdanning med en eneste gang, eksempelvis. Unik arena for nettverksbygging også. Så vi gir ofte utfordringene mye oppmerksomhet og dilemmaer og krysspress og sånt, men det er en flott jobb, altså. Det er virkelig en flott jobb.
Det hadde nesten vært fristende å avslutte der, for det var så deilig med sånn positiv avrunding. Men vi har et litt sånn tabloid spørsmål til deg helt til slutt. Og spørsmålet var, hvis du fikk være kunnskapsminister for en dag, hva ville du gjort?
Jeg ville i hvert fall stått opp tidligere enn dagen. Det kan jeg si. Jeg regner med at jeg fikk ikke telefonen klokka 4 om morgenen om at jeg skulle gå inn som vikar. Nå synes jeg at vi har en god kunnskapsminister, så jeg har ikke noen ambisjoner om å erstatte jobben. Men altså, hvis jeg skulle være vikar i en dag, så ville jeg reflektert om noe. Har jeg sett noen flaskehalser som jeg synes får for lite oppmerksomhet? Og en av dem som jeg har observert, både gjennom kan si oppdragene mine i oppfølgingsordninger og tilsvarende, det er ofte mangelfulle støttesystemer. Så mitt stikkord er støttesystemet. Og det er et område hvor det er liksom litt sånn lett å abdisere, at fra staten og direktorat og departement og sånn, så kan man si at ja, dette er jo kommunens jobb. Dette må KS og kommunene fikse. Men den norske generalistkommunen, det er et veldig spredt landskap. Jeg har vært i mange små kommuner. Og de har det samme ansvaret som Oslo og Trondheim og Bergen. Og de gangene jeg har vært ute på skolene, fysisk over en dag, deltatt i møter og observasjon, så blir jeg ofte veldig overrasket. Det burde ikke være det. Og noen ganger nesten sjokkert over all den kompleksitet som skolen må håndtere som en første linje. Og det er helt fravær av støttesystemet. Og jeg blir ofte også imponert over hvordan man klarer å mestre dette. Skoleleder og lærere sammen, lærerteam. Og vi snakker ofte om ganske sånne bredt sammensatte vansker hos elever eller elevgrupper. Og jeg mener jo at skolene hadde trengt, og jeg mener Norge har råd til, at alle skoler har et bedre støttesystem. Nordahl-utvalget var helt klar på det, at de ønsker å skyve ressurser nærmere skolene rundt hovedoverskriften, pedagogisk støttesystem. Hvis jeg da skulle sagt til kunnskapsministeren, når nå er vikar her, så kanskje du skal plukke frem igjen Nordahl-utvalgets innstilling og se på en del av de begrunnelsene der, for det er veldig gode. Hvis vi da switcher litt over til skolelederne, og her vil jeg vise til en fremragende norsk forsker på skoleledelse, Cecilie Skålvik på NTNU. Hun har jo kartlagt gjennom grundige studier, publisert i de beste vitenskapelige tidsskrift, hva er det som er ressursene, og hva er det som er, kan si, krevende i skolelederjobben. Og i en av rektorstudiene hennes, så er det et åpenbart funn, en manglende balanse mellom arbeidsoppgaver og presset som følger med de, og støttesystemet. Både på det administrative, men også på det pedagogiske. Og vi er ofte i Norge flinke til å holde oss med store og sinnrike byråkratier. Men her burde helt ute i den viktige delen av verdikjeden i skolene, hos lærere og elever, skoleledere, så burde vi hatt bedre støttesystemer. Og det kan godt hende man må jobbe med det som nasjonale ordninger, med nasjonale standarder og nasjonale finansieringer. Og det en, oljefondet blir ikke tappet om man skulle på en måte se i den retning. Det men det et sterkt behov, altså. Så det vil jeg starte liksom, med å sette på agendaen den dagen, og jeg vil jobbe raskt, stått opp tidlig, og så vil jeg nok tatt en ganske lang arbeidsdag. For det kan hende at jeg måtte ringe vektertjenesten i kunnskapsdepartementet og få dem til å låse meg ut sent på kvelden.
Tusen takk for at du ville være med oss i dag, Jan. Det har vært veldig spennende å høre dine refleksjoner. Og for deg som hører på og har lyst til å lære mer eller fordype deg i noen av temaene som vi har vært innom, så kan du lese mer i boka Ledelse i fremtidens skole, som redigert av Marit Aas og Jan Merup Paulsen. Og så kan vi jo håpe, Jan, at kunnskapsministeren er en av lytterne, så kan det være at du får en telefon og blir bedt om å være vikar en dag.
Ja, takk for meg, og takk for invitasjonen også.